Святой Отец принял удел у церемонии открытия 70-й Генеральной Ассамблеи Конференции Бископов Италии. Она прошла учора в Ватиканской зале Синодов. Подчас форума иерархи повинны будут выбрать и представить Франциску трех кандидатов на посаду нового старшини епископату, из яких он затвердит одного. На протягу опошних 10 годов ее займал арцибископ Гену и кардинал Анджело Баньяска. Пантефік привітав удзельнікаў пасяджэння, пасля чаго іх размова прайшла за зачыненымі дзвярыма. Папа заўважыў, што дыялог з'яўляецца фундаментальна важным, бо ў адваротным выпадку ўзнікаюць плёткі. Ён заклікаў біскупаў прамаўляць свабодна і выказваць любыя меркаванні, нават тыя, якія яму могуць не спадабацца. Біскупам і журналістам былі раздадзены тэксты медытацыі, якую Францішак падрыхтаваў загадзя. У ёй папа нагадаў, што калі чалавека не напоўніць Святы Дух, ён застанецца нявольнікам сваіх страхаў, няздольным зразумець, што мы былі збаўлены толькі з любові. Францішак заклікаў іерархаў не баяцца момантаў супрацьстаяння, давяраць духу, які адкрывае на разнастайнасць і прымірае адметнасці у братэрскай любові. Калегіяльнасць і праўдзівасць дазволяць аднавіць душпастырскую дзейнасць і прыстасаваць яе да місіі касцёла ў сучасным свеце. Толькі так можна адказаць на цяжкасці гэтага часу. Па словах святога айца, закрытасць, супраціў, нявернасць унутры касцёла – гэта больш сур'ёзная пагроза для сведчання аб скарбе веры, чым тое, што паходзіць ад свету з усімі яго пераследамі. «Попросим области здольности слухать тое, что дух каже сьогодні костелу», – сказал папа, признаючи, что махчима часом мы и покидаем любов, свежесть и энтузиазм, який был у минулым. Вернемся до витоков, до першопочатковой ласки витоков, дозволим Иисусу Христу глядеть на нас, закликал пантифик, удельнику Ассамблеи конференции бископов Италии.